እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4-4 ፍረቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10-10 ፍረቐን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። سلام كمي تمسيو خبرات سمعتنا لهم قدام 24-11-2015 ويدما 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- እዩ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃየ ብዛዕባ እዚ ድሕሪ ኮይናት ትግራይ ዝተመስረተ ናይ ሞያውያን ማሕበር ንምዝርራብ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና መስራቲትን ፕሬዚዳንት እዚ ማሕበርን ዶክተር ሩሻን ደስታን ሓንቲ ካብ ኣባላት እዚ መርበብን ዝኾነት ድማ ለምለም ዘለለኔን ለምለም ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዳ ዝዓበየትን ምህርቲ ስነ ኣእምሮን እያ ብመጠኑ ሕፅረት ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዘለዋ ኣብ ገሊኡ ነቲ ሞያዊ ወገናቱ ንምግላፅ ስለ ትፅገም ተርጊምና ከነቕርበልኩም ኢና ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብኡ ከስግረኩም
ንምኩሉ ጋያሹ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንክን ኣዘየ መስግን እስኪ መጀመርያ ንርእስኽን ኣላለያ ኣበይ ከም እትነብራ ሙያኽ እንታይ ከም ዝኾነ ካብ ሓደኹን ክጅምር ዶክተር ርሻን
ይቐኒድና ገብረ ንምዕዳም ከን ብኤኤ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሽመይ ርሻን ይበሃል ርሻን ደስታ በዓልቲ ሞያ ሕክምና እየ ስፔሻሊቲ ናይ ኤመርጀንሲ መዲስን እዩ እና ኣብ ስቴት ኦፍ ቴነሲ እየ ፕራክቲስ ዝገብር ማለት እዩ ኣነ
ይቐኒለይ ዶክተር ርሻን ለምለም
Lemlem Zalalo Yushume, and I'm a social licensed clinical social worker in of California. I do like psychotherapy. Yeah, that's pretty much it.
Nice psychotherapy. Agelglot hakmna way makhri galati yu malati moyaqi. Mo health professional network for Tigray. Nab Tigrinya kel wot kallo network somya tana ni Tigray bizaba stebhale ውዳበ ወይ ድማ ማሕበር ከምኡውን ስራሕቱን ብዝምልከት ኢና ክንዘራርብ ዓድመክን ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ማሕበር ሓሳባት ቅድሚ ምሃብክን ኣብ ፕሪቶርያ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈረመ ናይ ሰላም ስምምዕ ሕፅር ብዝበለ ሓፈሻዊ ርእቶ ክንግለፅ ኣለይ ንማሕበርክን ነቲ ህዝቢ ዘለዎ ትርጉም ዶክተር ርሻን
ያው ናይቱ ሰላም ውዕሊ ዝተገበረ ብህዝቢ ትግራይ ሲኮን ንጠቕላላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘድልዮ ነገር እዩ ነይሩ ስፔሻሊ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ምስዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኢኖ ዘይዕቀን ግፍዕን ሞትን ስቃይን ጥሜትን ይሕሊፉና ሕዚ ብጣዕሚ ክሪቲካል ታይም እዩ ኒሄ ዘድልዮ ነገር እዩ ከዓፍቱ ኣብኡ ኣይዶንቲንክ ጥያቄ ዘለዎ ይመስልን ኣይነትስ ኦል ወልካም ኣይ ቲንክ ብናተይ ኣዝ ሄልት ፕሮፌሽናል ኣዝ ሲቪልያን ወልካም ጥራሕ ዘይኮንኩ ኢለ ክሓልፍ ዝደሊ ግን ንታይዩ ኮሽስሊ ኦፕቲሚስቲክ እየ ማለት እዩ እየ እዚ ክብል ዝደሊ እሱ ማለት ከዓነ ኣይ ቲንክ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዘሎ ይኹን እና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ኣቴንሽኑ ክዕድም ዝደሊ ታይዩ ሰላም እኒሄዶ ትግራይ እዚ ሰላም ትብሉ ሰላም ድዩ ወይስ ነሰላም እኒሄርካ ሸፊንካ እቲ ሰብ ትሩሊ ሰላም ዘይብሉ ትሩሊ ሂል ዘይገበረ ምግኦን ንመግበር ድዩ ኢልና ክንፈሊ ክነብል ኣለና እና ኣይ ቲንክ ኣነ ናተይ ሓሳብና ንእሽተን ወይት ክህልዎ ዝኽእሎ ምንታይ እዩ ዝግምት ሓደ ትሩሊ ብሓቂ ኣብቲ ግራውንድ ሲ ትግራይ ሰላም እኒሄዶ እዩ ትመልሲ ከዓነይ ሶፋር ሰለስተ ሰሙን ሓሊፉዎ ኣልሞስት ወርሒ ክንገብር ኢና ናይዚ ሰላም ውዕሊ ካብ ዝእተ ብኩሉ እቲኦም ፓርቲ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ስፔሻሊ ብኤርትራ እና ብኤርትራ ፎርስ እና ብኣምሓራ ፎርስ ኦኪፓይ ዝተገበረ ኤርያ ስቲል ናይ ህዝቢ ምህላቅ ኣይተቋረፅን እሄ ማለት እዩ ስፔሻሊ ምዕራብ ትግራይ ስፔሻሊ ዓድዋ ሽረ ኢሮብ ኩናማ እዚ ህዝቢ እዚ ዳንጀረስሊ ላይፍ ትረኒንግ ዝኾነ ችግር ፌስ ዝገብር ዘሎ ናይ ትግራይ ፖፕሌሽን ማለት እዩ ካብኡ ንቱ ፒስ ሎ ንኽበሃል እሳት ክቋረፅሎ ወይ ለየዝግመት ማለት እዩ ሓደ ንሱ ካልኣይ ከዓ ኣክሰስ እኒሄዶ ናይ ሂማኒታርያን ኣክሰስ እስፔሻ ብናይ ኦርጋናይዜሽን ባህና ኦርጋናይዜሽን ናይ ሂማኒታርያን ኦርጋናይዜሽን ስለዝኾነ ኣንፈትር ሂማኒታርያን ኣክሰስ እኒሄዶ እዩ እሱ እንሹር ክግበር ኣለዎ ካልእ ከዓነይ ጀስቲስ ንኣካውንትብቲ ክህልዎ ኣሎ ከምዝወዓንተዎ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ትግራይ ሳፈር ገይሩ እዩ ሞዳን 600,000 ሕዝቢ ሞይቱ እዩ ንዚሲ ተጠያቕነትና ፍትሒስ እኒሄዶ እዚታት እንካምፓስ ገይሩ ዝኸይድ እንፎርስ ክገብር ኣለዎ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ለየ ዝግመት ማለት እዩ እሱ እዩ ፈርስት ኢምፕሬሽናይ ሆፕፉሊ ኣንፈረድ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ክህልዎ ዶ ይግምት እንደ ካሚንግ ደይስ
ኣንቀፍቀፍ ዘይብሉ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ማለት እዩ
እዋ
ለምለም ብኣኸ ወገን ከ ጥቕልል ብዝበለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ናይ ሰላም ስምምዕ ዘለ ክርኢቶ
implementation is very important because our people are
betigrinya betigrinya
betami like you know welcome nagovroina like I think for my own
boganhi
yeah like it's very important to you like can you know uka tsbot nagar kafatar you know like but what we're seeing right now is like it's sad like our haji you know rape gavru you know kulu nagar so you know more tsbot nagar imetsa kav on like resources and the things that nedalinabu it's very important
so bo lamlam istakhala matan tigrinya tahasawat kin miglats ketfitni bizaabati mahbar nisamaati glesalna dr rishan maazina bayin tamasritu kinday abalat allowo hizwo stalala alamatat kh እንታይ ይሰርሐ ኣሎ ዶክተር ሻ
እወ ሃልት ፕሮፌሽናልስ ነትወርክ ፎር ትግራይ ማለት ናይ ጥዕና ሞያታት ሕብረት ማለት እዩ ንትግራይ ዝበድናሉ ምክንያት ከዓነት ሽሙ ንሰርቪስ ግራውንድ ስለዝኮና ማለት እዩ ዝተመስረተሉ ክልተ ዓመት ገይሩሎ ጦርነት ክጅምር ከሎ ማለት እዩ ጦርነት ክጅምር ከሎ ብላኬድ ናይ ኮሚኒኬሽንስ ቤዚክ ሰርቪስስ ኩሉ ብሎክ ምስተገበረ ኢኩክሊ ቢኬም ናይ ሂማኒታርያን ካዝ ኮይኑ ማለት እዩ እና ዝተመስረተሉ ብከማየ ዝበለ በዓል ጥዕና ሞያና ሞር ዩ ኢንክሉድ ዝገብር እንዶም ትስምና ፕሮፌሽናላት ይብሎ እምበር ናይ ሎው ፕሮፌሽናላት እኒሄውና ናይ ኣድቨካሲ ቤዚካሊ መምበርስ ኩሉ ሕብረተሲ ንሄልትኬር ዝድግፍ ሞያ ዘለዎ ናይ ጥዕና ሞያ ጥራሕ ዘለዎ ሰብ ዘይኮነ ንሞያስ ዘጠናክር ቢል ዝገብር ንሄልት ቢል ዝገብር ሞያ ዘለዎ ዘጠራናፍ ሕብረት እዩ ማለት እዩ
ክንደይ ኣባላት ኣለዎ
We started out as a founder myself. We founded, it was founded.
ክትጅምሮ ከለኽን ንዓኸ ሓዊሱ ክንደይ
Close to 200 መንበራት ንሂና ማለት እዩ
ናብ 200 ይፅጋዕ ማለት እዩ
200 ይፀጋጋዕ እወ ናብ 200በዓል ሞያታት ንፀጋጋዕ ፋርማሲታት ነርስስ ኤን ከም ለምለም ዝበልሕ ናይ መንታል ሄልዝ ናይ እምሮ በዓል ሞያታት ዘጠራነፈ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ መሰል ዝኣድቨኬት ዝገብሩ በዓል ሞያታት ዘጠራነፈ እውን ማለት እዩ ጦርነት ስለዝተጀመረ ንቲ ሂማኒታርያን ኒድ ኣድረስ ክንገብር ኢልና ክልተ ዓመትና ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ግራስሩት ወይ ከዓ ሲቪል ኦርጋናይዜሽን ና ኣብ ዩኤስ ኢና ተመስሪትና ናይ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኢና ንፅፋል ማለት እዩ ትግርኛ ማለት እዚ ናይ
ዘይመንግስታዊ ንትርፊ ጠጠው ዘይበለ ዘይመንግስታዊ
ኦርጋናይዜሽን ኢና ማለት እዩ
እንታይ ኢኹም ትሰርሑ
እቲ ንሰርሖ ነገራት ክልተ ፌዝ እኒሄዎ ዕላማናታ እዩ ሓደ ብዙ ኣብዚ ክራይሲስ እዚ ሞደን ሃለና ሕዚ እዚ ኤመርጀንሲ እዚ ሲ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ህዝብና ዘድልዮ ነገራት ክነማለ ንኽእል ዝብል ማለት እዩ ከምኡ ኩን ክሎ ከዓነይ ብሪሶርስ ይኹን ብዘድልዮ መድሓኒት ይኹን ብዘድልዮ ሜዲካል ሰርቪስስ ይኹን ወይ ከዓ ብኣድቨካሲ ማለት እዩ ሶፋር እንታይ ኢና ንፎከስ ጌርና ዘለና ኣብዚ ኤመርጀንሲ እዚ ፌዝና ሃለና ማለት እዩ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ክብል ከለኹ ናይ ካዚ ጦርነት ካዚ ጅምር ናይ ትግራይ ሕዝ ትካላት እዩ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ዘሎ ዲስትሮይድ ኮይኑ ተሰሪቁሉ ትገይሩ 90% ናይ ትግራይ ዝነበረ ናይ ጥዕና ትካላት ዲስትሮይድ ኮይኑ እዩ እሱ ንሃለዩ ከዓ ናይ access blockade አጋጥሞ ክሳት እዚህ ላይ ትግራይ ህዝብ ናይ ህክምናና ናይ ድህንነት አክሰስ ይረከብ ነበር። ብዙ ኦርጋናይዜሽናት አይና ንገብር ፓርትነርሺፕ ንፈጠረ ትግራይ ዘሎ ሄልት ፕሮፌሽናልስ ቆኑ ሆስፒታላት ቆኑ ፓርትነርሺፕ ፈጠርና እንታ ይዘግልኩም ኢና ንና ማለት ያዘ ኦርጋናይዜሽን አውዚ ኮፍልና በዓልት ማያት ስለዝኮና እዚ ይዘግልኩም ኢልና ዘግልኩም ዝበሃል ትሪድ ናይ ፈልጥን ማለት እዩ ታየር ለኩም እንከለና ሪሶርስ መድሃኒት for example insulin ከድል ከሎ ጋልቨናይዝ ገርና ፈንድ ሬዝ ገርና ኢንሱሊን ገዚና ሽክርና ዲሊቨርስ ገርና ኢንትግራይ ግዜሎ ማለት እዩ ካኡ ዓኔ ንሕና ፈንድ ሬዝ ገርና አፎርድ ፍንድ ሬዝ ለኪና ፓርትነርሺፕ ፈጥርና ምስ ማኑፋክቸረርስ ይኮኑ ምስ ካልኦት ናይ ጋቨርንመንት ይኮኑ ትካላት ፓርትነርሺፕ ፈጥርና ዓኔ መዲኬሽንና ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ከመይ ገርና ናትግራት ነትወነ ኸእል ናትግራት ነትወት ነኸእል ትኮና ዓኔ ኣብ ሱዳን ዘሎ ተሰዲዱ ዝነብር ዘሎ ሰብቲ አክሰስ የብሉ ከመይ ገርና ንዑኡ ክሰርሕ ክንገብሮ ንኽእል ብዝብል ክላዕልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ሶፋር እዩ ፎከስና ኮይኑ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ዋይዝ ማለት እዩ
ናብ ዝርዝር ዝሰራሕኩሞ ናብ ትግራይ ከመይ ትልእኹ ነይርኩም ሓገዝ ፀጊድ ዝሰራሕኩሞ ዝለኣኹሞ ብጭቡጥ እንተሃልዩ እውን ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ እውን ይርኢ ነይረ ቅድምሎም ዝሰራሕኩሞ ናብኡ ክምለስ እየ ናብ ለምለም ክምለስ እቲ ማሕበር ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሓደ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣእምሮን ድሕነት ሰባትን እዚ ሜንታል ሄልት ኣን ዌልነስ ብዝምልከት ከም ዝሰርሕ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ እቲ ማሕበር ተቐሚጡ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣበይ ንዘሎ ሰብ ኢኹም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሓገዝ ክትህቡ እንታይ ከ ማለት እዩ ናይ ኣእምሮ ሓገዝ ጥዕና ምሃብ ማለት ብዝተኽኣለ መጠን ብትግርኛ ለምለ
ከመኩርየ እጂ መጀመርያ ቢፎር ኣይ ኣንሰር question day honey the most important thing is hiji like trauma like everything to kulu nagar rinayo social media it's you know kulu nagar rina like betesabna like mat nagar to rape to you know kulu nagar like the killings
tmaqtalti
kulu nagar tahma nagar koinu like when nariyo ab nafsina trap nahon you so like sometimes nafsina yahamna kom unagar nibid like you know hope a yahamni the kulunagar we never think like oh but feeling entire yisamana nari bu masi wayna hasbanina but kom uyu like trauma kom uyu work together you know basically hpn for tigray and kaina gavad is train the governing of busy nagad like psychoeducation kame impact the governance in na mind na emotion it entire semana and na you know and basically normalize the gavro and then educate the gavro trauma and tayu
kam nwurina nrio slezkhana trauma wayna simmi'tat mqwas ወይ ቀለውላው እንታዩ ዝብል ንምህር ሓልሓሊፎ ኣብ ብዙሓት ዝፈልጦም ሰባት ንኣብነት ወለደይ ኣብ ሰማንያታት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም እቲ በሰላ ንድሕሪት እናመፀ ይረኣዮም እዩ እዚ ግን ሕክምና ይረኸቡን ኣይዘራረቡን ዘይተፈትሐ ፀገሞም እዩ ድሓር ንዝኩሉ ዓመታት ኣብ ውሽጦም ፀኒሑ ፀገም እውን ኣስዒብሎም ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ሓደ ዝተፈፀመ ሕማቅ ነገር ዝመፅእ ናይ ኣእምሮ ምጭናቅ PTSD ወይ ድማ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ኢሎም ይፅውዕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እውን ካልእ ነገር ክበሃል ይኽእል ይኸውን ኣብ ሕድሕድ ባህሊ ንPTSD ዝተፈላለየ ሽም ኣለዎ ኣብ ለይቲ ምብርባር ሕማቕ ሕልሚ ኩሉ ግዜ ምፍራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብቲ ዝሰርሓሉ ምክንኻን ወተሃደራት ንዝነብሩ ሓርበኛታት ርችት ሰሚዖም ይስንብድ እዩ
ሕጂ ኣብቲ ሬፊጂ ካምፕ natna sabats basically psychoeducational training gavena so there are sabats like even abzi abu kankade nabdali can hegazom after refugee camp because once they get there it's like if you're we're trying to like help them like nisom kufaltu like izinagal little things we can do so with the stress we understand the gavro ziu there's a reason for it kanzara balanna about it and like how do I work with it and we teach nagavarina kanzi gerki or gerkum in a group format you know of group kulusad yizarab and practice gavro to skill
زي دمز أمريكا يو تكتاتل وزل لهم كدام سنبتن بدمز أمريكا السنادة فولي مدبنا يو نمر باب سمويات عنا تقرأي زملكات مدلاويهم تكتاتل وزل لهم أغايشنا بعالتي موياسنا أمرو لملم زللن مسراتيتن بريزدانتن اتي محبر دكتر روشان دستانين نبتوق أخمال سكوم
I've
been working with my art team of HPN for Tigray, and we've been online Gabronela, but I know in the beginning we were working with people, like we even used WhatsApp one time.
I'm መጀመሪያ ግን አብ ሐደ WhatsApp ተጠቅምና ወን ስልጣና ይብና እና ክንገብሮ ንخل ትራሂና ንገብር انا خمس ፈልጦ በዚኦም አቢልና እና ስልጣና ነህ
ليشن باكراوند دخل كان من تايم منتال هيلث بايرتي جيرو خلينا نسرح زلو اتش بي ان
صباح
سو كونتكست من تقريرنا تو لمن تو تقولوا زلا مالت منتال هيلث مالتنا يا امرو تعبنا اب كلتشرنا تروح زي كنا اب تيغراي جنرالي ايثيوبيا عالم لخا كله كم حفرات نغريو زرقه مالتي بتلي هذا خاني تيغراي تقولوا زلو طورنت هذا زي كنا بزاف اللي تحت حلفنا له طورنت منيه I'm told to come to work with HPN founders, and co-founders, and we have a lot of people who are working on the internet, and we have almost going back into the internet. Priority. ዋና ክስርሕሉ ለወልና አሚና ዝተርቀናሉ ምክንያት እዚ ሳይክል እዚ ሲ ክቋረፅ ለዎ ብዝብል እዩ ሓደ ቱ ዘድሊ ሰርቪስ ክወሃብ ለዎ ካልኣይ ከዓነይ ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ዝመሓላለፍ ዘለዎ ትራማ እና ሰቃይ ወዲያውኑ ትሪትመንት ዘይርከበሉ ዘሎ ክቋረፅ ለዎ ብዝብል ማለት እዩ ከዚ ብክልተ ነገር ኢና ኣፕሮች ንገብሮ ኣለና እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ኣክሰስ ንሃለይና ንሃለይቲ ናይ ሱዳን ዘለዉ ሬፊጂ ብዙሕ ትራማ ሪኦም እዮም መፅኦም ትራማ ፌስ ገይሮም እዮም መፅኦም ናይ ቅትለት ሲኹን ናይ ፆታዊ ምድፋር ሲኹን ዲስፕሌስ ምግባር ንባዕሉ ተንከራቲቶም ናዋኣትዮም ከዚ ውን ሪሶርስ የብሎም ነብ ሱዳን ኮይኖም ማለት እዩ ዋላ ናይ ዓለም ናይ ዩኤን ሪስፖንስብሊቲ ንሃለው ስቲል እዚ ሪሶርስ እዚ ልምትድ እዩ ብጣዕሚ ኤክስትሪምሊ ልምትድ እዩ እናታየድልኩም ኢልና ክንጥየቅ ከለና እዚ ናይ መንታል ሄልት ዝበለ ሓገዝ የድልየና እዩ ክንበሃል ከለና ንታይ ከመይ ጌርና ስትራክቸር ጌርና ይመስለካ ናብኡ ቮለንቲር ዝገብር ናብኡ ትራቨል ኬድ ዝገብር constantly said so they will not be resource limited so they will be HPN the telehealth we are working on we have one psychiatrist we have two other psychoeducation trained personnel we have two other trauma informed psychoeducation እንታይታይና ነምህር እንታይታይና ንሰልጥን ማለት እዩ ስኪል ኢና ንሰልጥን ማለት እዩ ከመገይሩ ናይ ንዴት ናይ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ናይ ኤንግዛይቲ ከመገይርካ ኮፕ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ከዓ ብዕድሜ ይፈላለ ማለት እዩ ንመንትሬን ከምንገብር ንኣዳልት ስፐስፊክ ዝኾነ ትሬኒንግ ኣሎ ንቆልዑ ከዓነይ ብዕድመ ተቢሎም ከዓ ከመገይሮም ንዴት ከመገይሮም ዲፕሬሽን ሳይንስ ከመገይሮም ፒክ ክገብሩ ይኽእሉ ካብኡ ከዓ ሞር ንሕርሓሉ ማለት ናይ ኤመርጀንሲ ዝኮነ ኒድ ንኣብነት ናይ ባዕልካ ምጥፋእ ኣተሓሳስባ ክመፅእ እንድሕርሓልዩ ከመገይሮም ሪሶርስ ከመገይሮም መዲካል ኬር ከመገይሮም ስኪ ይገብሩ እዚታት ኩሉ ትሬን ይግበሩ ማለት እዩ እና ኣብኡ ያለምለም ውን ትሕግዝ ማለት እዩ ብዚ ኤችፒኤን እንደም ብፓርትነርሽፕ ምስ ካልኦት ኦርጋናይዜሽን ኮይና ንሰርሐሉ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኮነ ቶፒክ ኢና ሒዝ ኢምፖርታንት ዝኮነ ቀልበት ኢና ንህቦ ማለት እዩ ምክንያቱም ናይ እምሮ ጥዕና ተዘይሉ ናይ ፊዚካል ጥዕና የለን ከምቲ ለምለም ዝበለቶ ሽዑቆ ይሕመኒ ልበይ ይሕመኒ ገለ ናበለሰብ መዲካል ኬር ሲክ ዝገብረሉ መብዛሕቲ ግዜ እውን address it together and I'm more chiggers less alone overlap when we can confound less go to you move to address the burden of Kermala to you and now I've Sudan refugee camp has a future access to the Hadley and to great are you still not to guys that know health professionals when I just have a risk in the book and I prepare the government and that's our plan going forward Malachi
so Nisari Dr. Rishan Lamlam Woon ኣብዚ ዓዲ ተነብራ ከም ዘለኽን እሞ እቲ ስድራ ኣባላ ስድራኽን ኣብ ትግራይ በዚ ኩነታት ይሓልፍ ዘሎ እቲ ብዚ ዓዲ ዘሎ ሰብ በዚ ኩናት እዚ ዝተሃሰየ ኣብ ጭንቅን ኣብ ሓሳባትን ኣሎ ሞ እስቲ ዶክተር ርሻን ንስኺ ሕዚ ንርእስኺ እንታይ ይስምዓኪ እንታይ ኸ ትገብሪ እቲ ብዚ ዘሎ ሰብ እንታይ እዩ ክስምዖ ዝኽእል እንታይ ኸ ክገብር ኣሎ ዶክተር ርሻን
እሺ ገብር ሓቂ ከዓ ኣነ ናይ ናተይ ኩሉ ፋሚሊ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ኤክስተንደድ ይኹን ቀረባ ፋሚሊ ማለት እዩ ግን እዚ ጦርነት ምስ መፀ ግን ክንደይ ብዙሕ ሳፈሪን ብዙሕ ግፍዒ ብዙሕ ሰብኣይ ዘምፅኦ ናተይ ፋሚሊ ጥሕማል ተገዲፉ እዩ ይመስለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ኦልሞስት ኩሉ ትግራዋይ ስፔሻሊ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ኩሉ ዳያስፖራ ዘሎ ትግራዋይ ብጠቕላላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ችግር እዩ ሓሚሙ ዘሎ ማለት እየ እና እንታይ ክገብር ብዓቕመይሲ እንታይ ክገብር ከመይ ገይረ እየ ክሕግዝ ኢሉ ከምዝሓስብ ኢካ ዝርድአኒ ኩሉ ብናተይ ኣክቲቪቲ ኢንተራክት ዝገብሮ ሰብ ማለት እዩ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ኤችፒኤን ክፍጠር ከሎ ከምኡ ኢለ እየ ጀሚረ ማለት እዩ ቱ ፋሚሊ ኣክሰስ ክገብር የረኸብኩ ንፋሚሊ ገንዘብ ክሰድድ ናተይ ፋሚሊ ችግር ጥርሕ ኣድረስ ክገብር ኣይከኣልኩን መጀመርያ ግዜና ኦኬ ከመይ ገይረ እዚ ሕዚ individual ye gen collective queen as one organization ተፈጥሩ ሲ ከመይ ገርና ናይቱ ጠቅላላ ዘሎ ኒ ከመይ ገርና አድረስ ንገብር ንኽእል እዩ ዝተፈጠበለ organization እዩ ማለት እዩ እና I think ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ተጋሩ ሓደ ብሞያና ክንሳተፍ ኣለና especially በhealth especially science especially any skill not because Tigray skill me issue was the corner because of the physical destruction ብዙሕ ኣቕሚ እዩ ክወፍቕ ክኽእል ዘለዎ ሪቢልድ ንክንግበር ማለት እዩ ሳም ሶርት ኦፍ ኖርማልሲ ንክፍጠር ምስ ህዝብና ኮይና ስንትግራይ ንክንነድቕ ክሳተፍ ኣለዎ ኢለ እየ ዝግምት ከምኡ ኢልና ኢና ንሓሰብ ኤችፒኤን ፎር ትግራይ ከዓ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ብኣድቨካሲ እውን ሮል ክህልወና ኣለዎ ኢለ ይግምት ትድስ ኤቭሪቲንግ ዊ ሃቭ ቱ ኣድቨኬት ኦን ቢሃፍ ኦፍ ኣር ፒፕል ደየናይቲ ኢለ እየ ዝግምት ማለት እዩ ኣድቨካሲ ከዓ ዝተፈላለየ ፎርም እዩ ዘለዎ ናይ ሂማኒታርያን ኣድቨካሲ እኒሀ political advocacy, any form of advocacy, just advocating for the people of Tigray and agreeing with the people na'ayit'amina azu yallina yikun nakhallona hizb Tigray ta'sami'na yumsa advocate nakhngawrallom knawfillana izgimmat
Lamlam izib zizollo sab malatini ta'addi zollo kamti Dr. Rishan Wunkel tzanhati ab'addin zollo nimihaggazi khun dimtsin muhani khun ekonomi nimihaggazi khun zizollo sabun t'unnu ihlu kawun allawo እቲ በዚ ኩናት እዚ ተተተንከፈ ቤተሰብካ ዘይምርኣይ ከምቲ ርሻን ዝበለቶ ብዙሕ ቤተሰቡ ዘይረኣየ ኣብ ጭንቂ ኣብ ስትረስ ኣብ ሕማም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሞ እንታይ ክገብር ኣለዎ ናይ ባዕሉ ድሕንነት እውን ንምሕላው ማለት መጀመርያ ንባዕሉ ክድሕን ኣለዎ ንባዕሉ ጥዕ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ክገብር ኣለዎ ለምለም
መጀመርያ ካን ኢ ሸር ከመይ ላይክ ኢት ኢምፓክትድ ሚ ቢካዝ ኣነ ላይክ ኣልሶ ፋሚሊ ኣለኒ ኦቨር ዘር ኤንድ ላይክ
እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝፀለወኒ ሓሳባተይ ክካፍል ኣነ ኣብ ትግራይ ስድራ ኣለውኒ ሓወይ ደቂ ሓወይ ኩሎም ኣብኡ ኣለው ዝበዝሐ ስድራና ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዘለና ንኣደይ ሓዊስካ ኩላትና ንጭነቕ ኢና ሕዚ ኣነ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ እየ ብሓቂ ክዛረብ እንተኮይነ ግን ስራሐይ ክሰርሕ ኣዝዩ በዳህ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሞቱ ኣባላት ስድራይ መሓዙት ወይ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ዝብል ይርኢ ኣብ መወዳእታ ዝወሰንክዎ ኣነ ንኻልኦት ፅቡቕ ነገር ክገብር እንተኮይነ ቅድሚ ኩሉ ንርእሰይ ክሕሉለኒ ኣነ መዓልታዊ እንታይ ይፍፀማሉ ዝብል ንምፍላጥ ን10 ደቃይቕ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ከይደ ክርኢ ይኽእል እየ ካብኡ ንላዕሊ ግን ክፀንሕ ኣይክእልን ሓንጎለይ ክዓርፍ ኣለዎ ኣነ ጥዕናይ እንተሃልየ እየ ንኻልኦት እውን ክሕግዝ ዝኽእል
ኣነ ላይክ ሜቢ 10 ሚኒትስ ኣ ደይ ክርኢ ይኽእል ዋትስ ጎይንግ ኦን በት ኣይ ሪኤንያ ቱ ማች ቢካዝ ኣይ I want to make my mind day clear first. I know majamara ka higizalani. So I would say, no, it doesn't work. humble because not every kulu seb have social media kawaza ikilin. So all I'm saying is I know like a family kulu gize newsiriu and kulu gize oh this is happening you blue so I understand that's just also a form of advocacy like go doing that all those things are important to you but I think nafsana kasama ala nawun like if nafsana inagra nalo I need a break don't feel guilty to take a break and say you know because it's just like I've airplane kidna majamara to mask I've gazna nagabara lana to take care of all ana or all ut or kal isab because if we don't take care of ourselves first we can't help anybody else so I would say pay attention nafsahi like nafsana like what is our body telling us because the body tells us so many things and it's hada gize like self destructive over time so just you know had even like nishane again like breathing like you know meditation just 2 to 10 minutes or 5 minutes a day just breathing like had you know just do something hada negat for yourself walking is amazing
nirasukhum tahaggazulu zukhana nagar kitgabru lakum ንአብነት አከላው መንቀሳቀስ በእግሩ መጓዝ በጣም ጽቡቅ ነው ሐቀን ምዝራብ ናይ ቴራፒ ወይ ድማ ንህክምና አይነት ነው ባህልና ዝድነ ኦብዛሃት ነገር አለው ነንባዕለና ንዘራረብ አቡና ኮፊልና ነውገ እዝውን ጣቃሚው ወለቲ ሁሉ ሻሕኹም ይገብሩ የዋጉዑ ዮም አብ ህብረት ሰብና ዝተሃንጸ ብዙሓት ጽቡቃት ነገራት አለው ተጻወርቲ ኢና ክንሓልፎውን ኢና ግን መጀመርያ ንርእስና ክንሕሉለና
Even nazarev coffee coffee na nazarev nilil or whatever that's important too therapy or talking stories sharing a gabud like about the like I know my parents do that all the time like they always have oh this is sub can be lose this is you know they just use that as a way to communicate and so I think all those things are a way of we have so many built in safety measures in our culture to help us get through this. We're resilient enough and we're going to get through this but we have to take care of ourselves.
Social media zrbich zenatat zemrai buzh gize ha o zey mitfa malati kemti qrob englizinya hawis khon selet zarabku yew. Ewa
kanido atkigabrun
esna. Sabo, doctor Rashad.
Lam lam zola to important thing. Kom ila yello kull hna mitbra'a bikit nigabr lena bzelna nahnu fil naga mitat yello hunber. ba'atna care to zegurna ma'atna ha'i so that it's meaningless matter to haqa I agree 100% ka'u more importantly comes as the point to you hpmportugal.org and the kidna bitigrinya sitsafa resources that nihna to resources that ka'i ha'i zegur hada to chigir ta mkhanu zegur so qonqa ihle kam matter to depression do you anxiety do you feel zegur zollo sel walas ptsd from zollo ta anto wakani akid zekona crisis do you face zegur zollo sel zi እና ተቆይኑ ከንተ አይነት ኬር ክረክ ከንዝፈል ከሚገሩ ሃንድል ከንዝፈል አውን ሄ ሪሶርስስ ማለት ነው ካውካት ሲስት ሜዲካል ኬር ፕሮምፕት ይገብረካ ማለት ነው አይ ጀስት ዋንት ቱ ሜክ ሹር ዳት ኢዝ ቬሪ ቬሪ ኢምፖርታንት አባና ካልቸር የተለመደን ሰልፊሽነት ይመስለና ሰልፍ ኬር ወይ ከአንዴ እንደፈር ከሶሻል ሚዲያ እንደፈር constantly fit tegerna constantly bzaala tgrain fze temahirna na inform tze kwena gilchi simna gin I think that works counterintuitive so make sure you know family interaction important to you joy important to you it's a form of resistance and seek help resources kanni hinna hpn for to guide the kam lamlam yikun skilled personal psychiatrist to kun curated to kun resources kanni na na captain to go and by to get the money thank you
سمعتنا اذا ما دبو ايتزا زمن صباح سنبت كن ملصينا سقاب شعقن اقايشنا نزهابانا مبرهن نعخدكمون مسانا سلت صنحكم نمسكنكم برخمشات